Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 31-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda bortida 200 dan ziyod yo'lovchi bo'lgan Rossiyaga qarashli A321 samolyoti Misrning Sinay yarim orolida halokatga uchradi. Xorazmda o'qituvchi shifokorlar yana paxta dalasiga haydaldi.
O'qituvchilar ham, do'stlar ham, hamma tashkilotlar ham hamma paxtada tugadi.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo safarini boshlamoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod nazar va Chodir xayol eshitishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Misrning Sina yarim orolida Rossiyaga qarashli yo'lovchi uchqich halokatga uchradi. Yo'lovchilardan birontasi tirik qolmagan. Rossiyaga qarashli A321 uchog'i Sina yarim orolida halokatga uchrash oqibatida uchoq bortida bo'lgan 224 odamning barchasi halok bo'lgan. Yo'lovchilarning 214 nafari Rossiya, 3 nafari Ukraina fuqarolari bo'lishgani aytilmoqda. Misr rasmiylariga ko'ra, Kagalim Avia shirkatiga tegishli Airbus A320 uchog'i Sharmal Shayx shahridan Sankt-Peterburg shahriga uchayotganida radar ekranlaridan parvozga havoga ko'tarilganidan 23 daqiqa o'tib g'oyib bo'lgan. Uchoq halokati sabablari ma'lum emas. Misr bosh vaziri Sharif Ismoil uchoq halokati surishtiruvini o'z nazoratiga olish uchun belgilangan barcha rejalarni bekor qilganini bildirdi. Uchoq halokati sabab 1-noyabr Rossiyada motam kuni deb e'lon qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bosh vaziri Medvedev Misrdagi uchoq halokati sabablarini o'rganish bo'yicha hukumat komissiyasi tuzishni tayinladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab safarning ilk manzili o'laroq bugun Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahriga keldi. Janob Kerri kelasi 4 kun ichida Markaziy Osiyoning yana 4 mamlakati O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmanistonda bo'ladi. Jon Kerri bugun Bishkekda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev va tashqi ishlar vaziri Erlan Abdullayevlar bilan uchrashdi. AQSh diplomatiyasi rahbari Bishkekdagi yangi AQSh elchixonasi hamda Markaziy Osiyodagi Amerika universitetining ochilishida qatnashdi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, AQSh davlat kotibi Jon Kerri 1-noyabr kuni O'zbekistonga keladi. Tashrif davomida Kerri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuvi rejalangan. Janob Kerri Bishkekdan Samarqandga uchib boradi va u yerda mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida qatnashadi. Nyu-Yorkdagi Human Rights Watch hamda Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi faollari tashrif arafasida AQSh davlat kotibiga xat yo'llab, qamalgan jurnalistlar va huquq faollari masalasini, demak, u yerdagi muloqotlar chog'ida ko'tarishni, ularni qo'yib yuborishga undashni talab qilgan edi. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva Instagram'dagi sahifasida hokimiyat tepasiga kelish niyati yo'qligi haqida bayonot berdi. Men hayotimda o'z oldimga aniq qilib juda ham ko'p vazifalarni qo'yganman, ammo ularning orasida hokimiyatga erishish maqsadi yo'qdir, dedi Karimova Tillayeva 30-oktyabr kungi bayonotida. O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi va Toshkentdagi Sen yolg'iz emassan jamg'armasining asoschisi bo'lgan Karimova Tillayeva 25 yildan beri hokimiyat tepasida bo'lib kelayotgan otasi Islom Karimov o'rnini egallashi haqida gap-so'zlar so'nggi paytlarda internet sahifalarida keng muhokama qilinayotgan edi. Juma kuni Venada Suriya inqirozidan chiqish yo'llarini muhokama qilgan dunyoning 19 mamlakati tashqi ishlar vazirlari Bashar Asad hukumati va muxolifati vakillari ishtirokida yana bir uchrashuv o'tkazish va Suriyada saylovlarga qadar mamlakatni boshqaradigan yangi o'tish davri hukumati tuzilishiga kelishib olganlar. Juma kungi muzokaralarda AQSh, Yevropa Ittifoqi, Rossiya, Yaqin Sharq o'lkalari diplomatlari qatorida ilk bor Eron vakillari ham qatnashdi. Venadagi muzokaralarda qatnashgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri uning natijalaridan qoniqish hosil qilganini aytdi. Qo'shma Shtatlar 50 ga yaqin maxsus kuchlari harbiy xizmatchisini Suriyaga jo'natishni rejalamoqda. Ular Suriyaning kurdlar nazoratidagi shimoliy hududlariga tashlanadi. Pentagon rasmiylariga ko'ra, Suriyaga yuboriladigan amerikalik harbiylar Islomiy davlat ekstremist guruhiga qarshi kurashayotgan kurd otryadlariga maslahatlar berish bilan shug'ullanadi. Lozim bo'lsa, ular Suriya hududidagi islomiy davlatga qarshi amaliyotlarga ham jalb etilishlari mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama shu paytgacha Suriyaga harbiy qo'shin jo'natilmasligini aytib kelgan. Qo'shma Shtatlar Suriyadagi islomiy davlatga qarshi amaliyotlarda havo hujumlari bilan kifoyalatgan edi. Ruminiya poytaxti Buxarestdagi tungi klubda juma oqshomida ro'y bergan yong'in oqibatida 27 odam halok bo'ldi, 86 odam jarohatlandi. Ruminiya ichki ishlar vaziri muavini Rayet Arafat yong'indan jabr ko'rganlar soni bundanda ko'p bo'lishi mumkinligini aytdi. Yong'in ro'y bergan tungi klubda rok-konsert uyushtirilgan va shu konsertga 400 dan ziyod bilet sotilgani ma'lum bo'ldi. Va so'nggi xabarimiz yana O'zbekistondan. O'zbekistonning Navoiy viloyati Karmana tumanida yashovchi Dilfuza Niyozova bir varakay 4 chaqaloqning onasi bo'ldi. O'zbekistondagi internet nashrlariga ko'ra, ona va bolalarning ahvoli yaxshi. Birdaniga 4 qizning ota-onasiga aylangan Dilfuza Niyozova va Davlatbek To'rayevlar chaqaloqlarga Fatima, Zuhra, Zahro va Zulayho deb ism qo'yishdi. Bu O'zbekistonda so'nggi 2 yil ichida kuzatilgan 3-chi holatdir, ya'ni bir varakayga 4 bola tug'ilishi bilan bog'liq 3-chi holatdir. Bundan avval Farg'ona va Toshkent viloyatlaridagi oilalarda bir varakayga 4 farzand tug'ilgani haqida xabar qilingandi. Toshkentlik ota-ona birdaniga tug'ilgan 4 o'g'liga Hasan, Husan, Islom, Karim degan ismlar berishgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. Dunyodagi boshqa yangiliklardan voqif bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytini kuzatib boring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hurmatli tinglovchi, kunning muhim mavzulari bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Bortida 200 dan ziyod yo'lovchi bo'lgan Rossiyaga qarashli A321 uchog'i Misrning Sinay yarim orolida halokatga uchradi. Misr rasmiylariga ko'ra, uchoq Sinay yarim orolida joylashgan Sharm al-Shayx shahri aeroportidan havoga ko'tarilgandan 23 daqiqa o'tib radardan g'oyib bo'lgan. Rossiyaning Rosaviatsiya shirkati rasmiylari Kogalimavia shirkatiga tegishli Airbus A321 uchog'i Sharm al-Shayx shahridan Sankt-Peterburg shahriga uchayotganida radar ekranlaridan g'oyib bo'lganini tasdiqlashdi. Buni ushbu voqeani tafsilotlarini Hurmat Bobojondan eshitamiz. Marhamat Hurmat.
Demak, Misrda Rossiya uchog'i halokatga uchrash oqibatida tirik qolganlar yo'q. Associated Press agentligining Misr hukumat rasmiylariga tayanib xabar berishicha, Rossiyaga qarashli bo'lgan A321 uchog'i Sinay yarim orolida halokatga uchrashi oqibatida uchoq bortida bo'lgan 224 odamning barchasi halok bo'lgan. Yo'lovchilarning 214 nafari Rossiya, 3 nafari Ukraina fuqarolari bo'lishgani ayonlashdi. Misr rasmiylariga ko'ra, Kogalimavia shirkatiga tegishli bo'lgan A321 uchog'i bugun ertalab Sharm al-Shayx shahridan Sankt-Peterburg shahriga uchayotganida havoga ko'tarilganidan 23 daqiqa o'tib radar ekranlaridan g'oyib bo'lgan. Dastlab uchoqning Qibrus osmonida yo'qolgani taxmin qilinayotgan edi. Keyin Rossiyaga qarashli uchoq Misrning Sinay yarim orolida halokatga uchragani ma'lum bo'ldi. Misr havo kuchlari Rossiya yo'lovchi uchog'ining Sinay yarim orolidagi El Arish shahri yaqinidagi tog'li hududga qulaganini aniqlashdi. Misr rasmiylari uchoq qulashidan oldin El Arish shahri aeroportiga qo'nishga uringanini aytishdi, lekin aeroportga yetmasdan uchoq 50 metr uzoqlikda yerga qulagan. Hozirda u yerga qutqaruvchilar yetib borgan. Uchoq qulagan joyda 100 dan ziyod odam, ular orasida 17 bolaning ham borligi aytilmoqda. Endi ularning jasadlari topilgan. Uchoq halokati sabablari hozircha ma'lum emas. Rossiyaga tegishli uchoq jangarilar faol bo'lgan Sinay yarim orolida hujumga uchragan bo'lishi mumkin degan taxminlar ham aytilayotgan edi, lekin Misr rasmiylari bu iddaolar asossizligi, dastlabki tekshiruv natijalari halokatga uchragan uchoqning texnik nosozliklari sabab bo'lganini ko'rsatayotganini aytishdi. Endi bu uchoq, ya'ni A321 uchog'i 18 yildan buyon foydalanishda bo'lgani ham ayonlashdi. Sharm al-Shayx shahridan ko'tarilgan uchoq soat bugun 12:10 da mahalliy vaqt bilan Sankt-Peterburgning Pulkovo aeroportiga qo'nishi kerak edi. Hozirda uchoq halokatida halok bo'lgan yo'lovchilarning yaqinlari Pulkovo aeroportiga yig'ilmoqda. Ularga u yerda ruhiy yordam, ruhiy madadlar ko'rsatilmoqda. Uchoq Sankt-Peterburgdagi Brisco sayyohlik shirkati buyurtmasi asosida parvozni amalga oshirgani va uni bortida asosan o'sha Misrni Sharm al-Shayx kurortida dam olib qaytayotgan sayyohlar bo'lgani ham aniqlandi. Misr bosh vaziri Sharif Ismoil uchoq halokati yuzasidan tergovni o'z nazoratiga olgan va barcha rejalarini bekor qilgan. Uchoq halokati sabab 1 noyabr Rossiyada motam kuni deb e'lon qilindi. O'z navbatida Rossiya ham bu yuzasidan tergov o'tkazishini bildirmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bosh vazir Dmitriy Medvedevga Misrdagi uchoq halokati sabablarini o'rganish bo'yicha hukumat komissiyasi tuzishni tayinladi.
Rahmat, hurmat. Demak ki, Ozodlik radiosining internet saytida bu avariya sabablari, tafsilotlari yoritib boriladi. Marhamat, saytimizga kiring va yangiliklardan voqif bo'lib turing.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, Ozod Skype shuningdek Ozod ovoz hamda Ozodlik onlayn Skype manzillari ham mavjud. Siz bu Skype manzillariga bog'lanib, savollar berishingiz hamda eshitirishlarimizga munosabatlaringizni bildirishingiz yoki biron voqea hodisalar haqida xabar berishingiz mumkin. Eslatib o'taman, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari doim ochiq 24 soat davomida ishlab turadi. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Xorazm viloyati hokimi fermerlardan rejasi to'lgan, to'lmagandan qat'iy nazar, dalada bir dona ham paxta qoldirmasdan terib davlatga topshirishni talab qilmoqda. Fermerlarning aytishlaricha, dalada paxta qolmagan va ular ko'saklarni yorib, paxtasini ho'lligicha qabul punktlariga topshirmoqda. Bu ishga yana o'sha baloga qolgan byudjet tashkilot ishchilari, o'qituvchi, shifokorlar safarbar qilingan. Shovot tumanida istiqomat qiladigan qahramonning aytishicha, tuman hokimi 5 noyabrgacha paxta terimi davom etishi haqida ko'rsatma bergan.
O'qituvchilar ham, do'stlar ham, hamma tashkilot tashkilotlar ham hamma paxtada turadi. Mana bugun Xorazmda yomg'ir yog'di, ertalabdan yomg'ir loy botqoq dedi, paxtaning ichida ertalab chiqib turib qaytib chiqdi paxtadan. Aytishadi bizaga ham mahallalarga olib chiqinglar deb. Kimlar chiqadi bu yerda odamlar ko'psa o'zini nimasi bizda har kuni masalan 75 odam olib chiqasan, har kuni 1.5 tonna paxta berasan deb sizlarga ham aytishadi. 1.5 tonnani bergidek imkoniyatimiz yo'q o'zani ham. Odamlar 75 odamni qayerdan olamiz, mahallada ko'psa hamma kuni issiq paytda chiqardi. Hozir endi sovib ketganga odamlarni chiqarish ham qiyin bo'lgan. Urib olib chiqmaysizu.
Deydi Subaddosh. Qahramonga ko'ra paxta teradiganlar arzon yog' va un berish bilan rag'batlantirilyapti.
30 kilo terganlarga yog' beriladi, 2 litr yog' beriladi qo'shimcha qaytinga. Un beriladi, un hozir mana un zavodimiz oldin sutkasiga 2 tonna un chiqarardi, hozir sutkasiga 1 tonna un chiqaryapti, shu un problema bo'lib qolgan. Shuning uchun shu paxtaga chiqqanlarga bezo'chirib un beriladi, shunday bir ligotlar qilinadi-da.
Deydi Shovotli Qahramon. Yangi bozor tumanidagi keksa dehqonlardan birining aytishicha, fermerlardan paxtasi ochilmagan ko'saklarni terdirib olish va uning paxtasini topshirish talab qilinyapti.
Bo'lyapti, bo'lyapti, bo'lyapti paxta. Bugun fermerlarga har bir fermerga 2 kilodan paxta topshirasan deb kecha topshiriq berdi. Endi dalada yo'q ish, bu paxta bormi? Endi yo'q-ku. taşınan böreklerini hayatına vurup açıltıp keyin alıp baramız.
Un kurutuş gerek mi bu paxtanı? Kul bu muydu?
Hayır, kurutuşlar yok. Aldı alı yaptılar. İlacı yok alı yaptılar.
Alı yap.
Paxta yok artık paxta. Yağış ağaçı dağlar, doktorlar mektepte okutuşlar çıkı yaptı.
Dedi yangi bozorlik dehqonlardan biri. Xorazm viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi paxta terimi 5-noyabrgacha davom etishi haqida hokim buyrug'i borligini tasdiqladi. Mulozimning aytishicha, byudjet tashkilotlari ishchi xizmatchilari uchun ham terim o'sha kunga qadar davom etadi. Ozodlik manbalari bergan xabarga ko'ra, aksariyat viloyatlar va tumanlardan xuddi shunday manzara kuzatilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 22-oktyabr kuni o'zbekistonlik paxtakorlarni 3 milyon 350 ming tonnalik paxta terib olgani bilan tabriklagan va shundan so'ng majburiy paxta terimiga safarbar etilgan byudjet tashkilotlari ishchi xizmatchilari, oliygoh va kollejlar talaba o'quvchilari terimdan qayta boshlagan edi. Ammo oradan 3-4 kun o'tmay mahalliy hokimlar tekin hasharchilarni yana terimga safarbar qilishni boshladi. Bu faqatgina Xorazm viloyatida emas, balki Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand viloyatlarida ham kuzatiladi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab safarining ilk manzili o'laroq 31 oktyabr kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahriga keldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, AQSh davlat kotibi Jon Kerri 1 noyabr kuni O'zbekistonga tashrif buyuradi. Jon Kerri janob Kerri Bishkekdan Samarqand shahriga uchib boradi va u yerda mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan bo'lgan uchrashuvda qatnashadi. Nyu-Yorkdagi Human Rights Watch hamda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi faollari tashrif arafasida AQSh davlat kotibiga murojaat qilib, qamalgan jurnalistlar va huquq faollari masalasiga ham e'tibor qaratib, ularni qo'yib yuborishga shu mahalliy hukumatlarni undashni talab qildi.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Qirg'iziston poytaxti Bishkekda AQShning yangi elchixonasi hamda Markaziy Osiyodagi Amerika universitetining ochilishida qatnashdi.
We all know that the United States was among the very first nations to recognize the Kyrgyz Republic's independence.
Qo'shma Shtatlar Qirg'iziston mustaqilligini birinchilardan bo'lib 24 yil avval tan olgan dedi. Jon Kerri. Janob Kerri kelasi 4 kun ichida Markaziy Osiyoning yana 4 mamlakati O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmanistonda bo'ladi. Kerri Samarqandda mintaqa davlatlari tashqi ishlar vazirlari uchrashuvida qatnashadi. AQSh diplomatiyasi rahbarining mintaqa yetakchilari bilan uchrashuvlarda ko'riladigan asosiy masala esa xavfsizlik bilan bog'liq ekani. Afg'onistondagi jangarilarning Markaziy Osiyoga taqdidi muhokamalar markazida bo'lishi kutilmoqda. Markaziy Osiyoning 5 respublikasi AQSh qo'shinlarining olib chiqilishi ortidan Afg'onistondagi xavf vaziyati yomonlashishidan chuqur xavotirdalar. Jon Kerrining uchog'i qo'ngan Qirg'izistonning Manas aeroportida o'tgan yil o'rtalariga qadar AQShning Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar uchun nihoyatda muhim bo'lgan havo bazasi joylashgan edi. AQSh va NATO uchoqlari qo'nib o'tish va yonilg'i to'ldirishda foydalanib kelgan baza faoliyati 2014 yilni iyulidan to'xtadi. Bu esa Qirg'izistonni millionlab dollarlik daromaddan mosuvo qildi. Dunyo bozorida neft narxlarining tushishi va mintaqaning asosiy hamkori bo'lgan Rossiyaga nisbatan g'arb sanksiyalarining amalga kiritilishi esa Markaziy Osiyoning 5 mamlakatidagi iqtisodiy ahvolni yana ham og'irlashtirdi. Mintaqadagi iqtisodiy ahvolning yomonlashuvi va u yerdagi hukumatlarning repressiv siyosatidan aholi noroziligi yana ham kuchayishi va tartibsizliklar kelib chiqishi ehtimoli yo'q emas. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Jon Kerri inson huquqlari himoyachilarining qattiq bosimlari ostida qolgan amerikalik senator Ben Kardin Jon Kerriga xat yo'llab Markaziy Osiyo davlatlari Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston Turkmaniston va O'zbekistonga safari davomida shu davlatlardagi abgorlashib borayotgan inson huquqlari vaziyati hamda siyosiy mahbuslar masalasiga e'tibor qaratishga chaqirdi. AQSh Senatining tashqi aloqalar qo'mitasi a'zosi bo'lgan janob Kardin o'z maktubida Kerridan Markaziy Osiyo liderlari bilan muloqotda Qo'shma Shtatlar umumiy e'tirof etilgan demokratik tamoyillar va inson huquqlari masalasida qat'iy ekanini namoyish etishni so'ragan. Bundan avval esa Nyu-Yorkdagi Human Rights Watch hamda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi faollari ham AQSh davlat kotibiga murojaat qilib, qamalgan jurnalistlar va huquq faollari masalasiga e'tibor qaratib, ularni qo'yib yuborishga undashni talab qilganlar. Jumladan janob Kerriga yo'llangan maktubda 1999-yildan buyon O'zbekiston qamoqxonasida qolayotgan Muhammad Bekjon va Yusuf Ro'zimurodov, Qirg'izistonda umrbod qamoq jazosini o'tayotgan Azimjon Asqarovlar nomlari bor, deydi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi tadqiqotchisi Muzaffar Sulaymonov.
Господин госсекретарь является защитником на протяжении многих лет он защищал именно права журналистов, будучи сенатором в Сенате США, а также на своем нынешнем посту в роли госсекретаря. И мы подумали, что он действительно должен продолжить и воспользоваться возможностью и встать на защиту прав журналистов. В частности, мы призвали его поднять вопрос, публично поднять вопрос осужденных журналистов в каждой стране, в странах Центральной Азии. В Узбекистане речь идет о четверых журналистах. Это Мухаммад Бекджанов, это Юсуф Рузимурадов. Два журналиста, которые сидят в тюрьме с 99-го года. Это рекорд вообще. Не в какой другой стране мира так долго не сидят журналисты в тюрьмах. Кроме них, в узбекских тюрьмах также содержатся журналисты Салиджон Абдурахманов, Дельмурод Саидов. Мы призвали Джона Керри, чтобы он поднял этот вопрос во время переговоров с узбекскими властями. Также речь идет об Азимджане Аскареве. Это журналист и правозащитник, который был приговорен в 2010 году к пожизненному заключению.
Так и тазжойс АКШ Давлат Департамента Джорилда Азимджон Аскаровна inson huquqlari himoyachilari mukofoti bilan taqdirladi. Bu esa Qirg'iziston hukumati g'azabini keltirdi. Bishkek AQSh davlat departamentining Azimjon Asqarovga mukofot berish qaroridan norozilik bildirib, Amerikaning insonparvarlik yordamidan voz kechgandi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz ozod mikrofonga bildirilgan fikrlar bilan davom etadi. Samarqand viloyati Payariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan Saidjon keksalarni e'zozlash yerida keksalar pensiyalarini ham o'z vaqtida ololmayotganini aytadi. Saidjonning fikricha pensiyalar mana oktyabr oyi pensiyalari shu oy berilishi kerak edi. Mana 31 oktyabr ham poyoniga yetib bordi, biroq pensiyadan darak yo'q.
Oktyabrda ma'lumki 31-si. Qani boshlangan yo'qda.
Qaysi oyniki endi bu?
Oktyabr oyiniki.
Ha, oktyabr oyiniki hali berilgan yo'q, u oy tugadi.
Ha, endi berilmaydi.
Endi qanday berilmayapti? Naqd berilmayaptimi yoki plastikka ham berilmayaptimi?
Naqdki berilmayapti, pul berilmayapti. 31-dan boshlaydi-da, lekin hali boshlangan yo'q.
Qachon berardi? Qachon boshlardi berishdi?
Ya o'zi kech boshladi, o'tgan oy 29-da berdi o'tgan oy. Undan oldingi oylar bilmayman 25-da bergan, lekin sayr doirada 10-da berardi. 10-chi bo'lsa 10-chi turi kelib qolsa, bozor kuniga to'g'rilib kelib qolsa 11-chi kuni berardi. Shunaqa edi, lekin ba'zan 20-da berardi, ba'zan 24-da berardi.
Deydi Saidjon Payariqdan. Hurmatli tinglovchi, ozod mikrofon sizlar uchun doimo ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, fikrlaringizni bildiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Eshittirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Ishsizlik Afg'onistonda o'zbek bolalarining, o'zbek yoshlarining asosiy muammosi bo'lib qoldi. Ular hukumatdan o'tgan yillar davomida ishsizlik masalasini bartaraf etishni so'rashmoqda, lekin bu muammo hal bo'lmayapti, deb xabar beradi Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari bilan suhbatlasha turib.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlar so'nggi oylarda mamlakatda ishsizlik mizoni oshganidan shikoyat qiladilar. Mazkur yoshlardan ayrimlari ish izlab shimol viloyatlaridan poytaxt Kobulga kelganlar. Bu yerda ham ular o'z istaklariga erisha olmay sarsonlar. Mazkur yoshlardan biri Shibirg'onlik Suhayl bo'ladi. U davlatni so'nggi yillarda yoshlarning hayotiy muammolarini bartaraf etishda mas'uliyat his qilib yondashmaganini aytadi.
Xo'p, birinchidan hozir biz bir demokratik fazoga tiriklik qilamiz, ya'ni demokratiyani tamsil qilib kelyapti, shuning uchun ko'proq yigitlar xohlaydilarki, ko'proq mana shu istaklariga javob berilsa, ammo davlat tarafdan javob berilmaydi bularning istaklariga, chunki istaklari ko'p, ya'ni davlatni uncha quvvati yo'q, bularning ham istaklariga javob bersa. Xo'p, davlat ham daqiq barnomalari bo'lsa edi yoshlar uchun, chunki bularni ko'proq mana shu jang fazosi fikrlarini ko'proq alg'ashtirib qolgandi, shu jangga ko'proq fikr qilarlar iqtisodiy lahozlardan, ko'proq javoblar ko'rish qiladi iqtisodiy lahozdan bularni mushkullari hal bo'lsa.
Mazkur yoshlardan boshqa biri Rafi Barno. Mamlakat aholisiga ish joylarini muhayyo etish uchun davlatdan bo'lak milliy sarmoyadorlar ham muayyan ishlarni amalga oshirmaganliklarini aytadi. Unga ko'ra, Afg'onistonlik boy badavlat shaxslar o'tgan yillar davomida mamlakat ichkarisida o'nlab zavodlarni ta'sis etishlari kerak edi. Barnoga qaraganda, Afg'onistonlik sarmoyadorlar mamlakat ichkarisida kamroq sarmoya yotqizganlar.
Agarchi davlatni sahna juda katta, yoshlarga, yigitlarga ish zaminasini yaratish uchun uni yonida tojirlarimiz, savdogarlarimiz ham yoshlarga ish zaminasini yaratish uchun fabrikalar qurishlari lozim, sarmoyalarni shu Afg'onistonda yotqizishlari lozim, sarmoyalarni tashqarida yetmayishlari lozim. Bu shaklda yoshlarimizga ko'proq ish zaminasi yaratiladi. Davlat ularni qo'ldan tutgan emas, yordam etgan yo'q. Masalan, shirkatlar tuzatganlar, fabrikalar tuzatganlar, ammo davlat to'g'ri shaklda ular bilan yordam etgan yo'q, maalesef.
Maymanalik boshqa bir o'zbek yigit Yunus Shafaq ham vaziyatdan rozi emas. U mavjud sharoitni bartaraf etishda faqat davlatni javobgar deb bilmaydi. Uning aytishicha, bu orada yoshlarni ham o'zlariga yarasha kamchiliklari bor.
Davlatni malomatli bo'rgaki, davlat fabrikalar sotolmayapti, aholi yigitlarimizga ishni yarata olmayapti. Buni ham dalili bor, yarata olmaganini dalili buki, budjet yo'q, kelish yo'q, fabrika yo'q. Ya'ni hozir hech bir narsamiz yo'q deb o'ylayman. Uning uchun davlat ham alomat. Hozirgi yigitlarimiz zahmat qilmaydilar. Ko'pincha birinchida zahmat qilib, yaxshi dars o'qib, oliy o'quv yurtini bitirib, o'z sahniga loyiq ish qila olmagan.
Ishsizlik masalasi Afg'onistonlik o'zbek yoshlarini ko'pdan-ko'p qiynaydigan muammo sanaladi. Yuzlab va minglab mazkur yoshlar ish izlab xorij davlatlar, jumladan Avropa va qo'shni mamlakat Eronga jo'nab ketmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yo'yadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlardan. Rossiya qarashli A321 uchog'i Sinay yarim orolida halokatga uchrashi oqibatida bortda bo'lgan 224 odamning barchasi halok bo'ldi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab safarining ilk manzili o'laroq 31 oktyabr kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahriga keldi. Kerri kelasi 4 kun ichida Markaziy Osiyoning yana 4 mamlakati O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmanistonga safar qiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha Jon Kerri 1 noyabr kuni O'zbekistonga tashrif qiladi. O'zbekiston prezidentining kenja qizi Lola Karimova-Tillayeva Instagram'dagi sahifasida hokimiyat tepasiga kelish niyati yo'qligi haqida bayonot berdi. Venada Suriya inqirozidan chiqish yo'llarini muhokama qilgan dunyoning 19 mamlakati tashqi ishlar vazirlari Bashar Asad hukumati va muxolifati vakillari ishtirokida yana bir uchrashuv o'tkazish va Suriyada saylovlargacha mamlakatni boshqaradigan yangi o'sish davri hukumati tuzilishiga kelishganlar. Qo'shma Shtatlar 50 ga yaqin maxsus kuchlari harbiy xizmatchisini Suriyaga jo'natishni rejalamoqda. Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Ozod nazar eshittirishiga beraman. Undan so'ng esa Chodir Xayol arxividan Klara Jalilovaning bir qo'shiq tarixi deb tikdim, ipaklari tillodan qo'shig'ining tarixiga bag'ishlangan eshittirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov. G'olibbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi suhbatga sizni taklif qilaman deb boya bog'lansam, xalqaro ko'rgazmadaman dedingiz. Keling, gapni ana o'sha ko'rgazmadan boshlaylik. Qanaqa ko'rgazma, nimani ko'rdingiz u yerda? Keyin kunni boshqa masalalarni gaplashamiz.
Men o'z ko'rgazma savdo markazida, o'z ko'rgazma savdo O'zbekiston markazida necha yildan beri o'tkaziladigan xalqaro tarmoqlararo va tarmoq ichidagi birja ko'rgazmasida yuruvdim. O'zbekistonni ichki ishlab chiqaruvchilarni ko'rgazma savdosi desa ham bo'ladi. Shunda men shu ko'rgazmani ichida yuruvdim.
Demak, o'zbekistonlik mahalliy ishlab chiqaruvchini mahsulotlari ko'rgazmasi, shundaymi?
Ha, O'zbekiston mahalliy ishlab chiqaruvchilar ko'rgazmasi.
Qanday innovatsiyalarni guvohi bo'ldingiz? Qanday masalan tovarlar sizni e'tiboringizni o'ziga jalb qildi?
Endi bilasizmi, hozir bir qattiq gapirmoqchi emasman, lekin har yili doim bir narsa takror ko'rsatilgandan keyin odam ko'z yam o'rganib ketadi. Biron bir yangilik yo'q. Agar hisoblamasa, kartel ishlab chiqargan mahsulotlarini qolgan joyda hammasi o'sha biz endi o'rganganmiz-da, ko'rib kamchiligini gapirishga.
Masalan, mana shu kamchilikni ko'rganim. Yutuqlarni gapiring, oldin yutuqlardan boshlang. Qanday tovarlar sizni hayron qoldirdi?
Yoqqani o'tgan yillarga nisbatan pavilyonlar kengroq, ya'ni pavilyonlar kengaygani, ya'ni 2-3 pavilyonda orqada, agar bilsangiz, agar Anhor orqasida 1 pavilyon bor, keyin oldida 2 pavilyon bor. O'sha hamma pavilyonlar to'lgani. Keyin qo'shimcha ravishda o'sha qatta kiruvishiga 2 palatka sifat qilib, 2 yana pavilyon qurgani, ya'ni o'sha ishlab chiqaruvchilarga ya'ni ko'proq xonani jalb qilgani yaxshi bo'lgan deb o'ylayman. Va ichida shu Artel kompaniyasini ko'rgazma stendlari juda ham bezak sifatida, ham ko'rsatilgan mahsulotlar sifatida, ham u yerda o'sha kompaniyani kompaniya nomidan turgan odamlarni bir muomalasi sifatida shu Artel kompaniyasini stendi yoqdi. Keyin hozir bilinishimcha eski Toshkent TTZ zavodida Janubiy Koreyani bir kompaniyasi bilan hamkorlikda yengil rusumdagi traktorlar chiqarilayotgan ekan. TTZ LC deganmi shunaqa. Shularni bir qanchasini qo'yib qo'yibdi. Mini traktordan tortib qotib paxta terishga mo'ljallangan bir traktorlargacha shular endi menga bir yangilik sifatida ko'rdim.
Siz bo'lgan ko'rgazma o'sha mahalliy ishlab chiqaruvchini mahsulotlarini ko'rgazmasi?
Mahalliy ishlab chiqaruvchilar.
Qaysi tovarlarni ko'rar ekansiz? O'zbekistonda ham shunday narsalar ishlab chiqarilar ekan deb bir g'urur his qildingiz o'zingizda?
Endi boya aytganimdek, biron bir yarq etib odamni ko'ziga tashlanadigan o'sha yangi tovar faqat Artel stendlarida, keyin o'sha TTZ'ni yangi traktorlari. Qolgan hammasi o'sha eski mebellar, ya'ni eski kompaniyalar, o'sha uslubdagi mebel yoki bir anaqalar ishlab chiqaruvchilar, boshqa rusumdagi bironta yorqin bir know-how yoki bir innovatsion yangilik sifatida boshqa biron tovarni ko'rganim yo'q yoki ishlab chiqaruvchini.
Nimaga shundoq? Nima uchun siz har yili boraman, har yili shu o'sha ahvol deysiz? Nima uchun bir o'sish sezmayapsiz?
Endi bu umum iqtisodiy sharoitga bog'liqdir. Agar O'zbekiston iqtisodi shu bir yuksak templamadan yoki bir rivojlanishi bir taraqqiyotga mo'ljallangan bir maqsad bilan yurganda allaqachon har yili bir yangi ya'ni o'sha biz aytgandek odamni hayratga soluvchi bir yangi tovarlar chiqishi mumkin edi. Prinsipda hozir O'zbekiston iqtisodi ekstensiv yo'l bilan, ya'ni sekin o'sha bir misol o'sha eski mana Nexia'ni aytaylikda, Nexia'ni chiqqaniga 30 yil bo'lgan model arasini almashtiradi, yangi model sifatida taqdim qiladi, orqa farasini almashtiradi, yana bu boshqa mashina, rusumdagi mashina deb taqdim qiladi. Shuning uchun O'zbekiston iqtisodi shunaqada bir yangilik yaratish bilan o'sha eskisini bir yog'ini orqasini o'ngisini bir ko'z og'zi burnini bo'yash bilan sharoitida yashovchi iqtisod deb o'ylayman. Shuning uchun ham bir yorqin bir yangilik yo'q O'zbekiston ishlab chiqaruvchilari orasida. Aytish mumkin ishlab chiqaruvchilarni soni ko'paygan bo'lishi mumkin. Masalan, bir ilgari bitta narsani, masalan, lampochkalarni, o'sha energiya sotuvchi lampochkalarni hozir ko'rgazmada ko'rishimcha bir 7-8 ta kompaniya energiya sotuvchi lampochkalar va shunga o'xshagan yoritgichlarni ishlab chiqarayotganini boshlaganini ko'rdim. Endi prinsipda bu energiya sotuvchi lampochkalar bu eskida mana necha 5-10 yildan beri taqdim qilinadi, lekin bu ishlab chiqaruvchilar soni kengayganini bir guvohi bo'ldimda.
Ishlab chiqaruvchilar energiya saqlovchi lampochkalarni ishlab chiqaruvchilar soni kengayganini boisi bor, chunki Vazirlar Mahkamasi yaqinda qaror qabul qildi. Hozir men tayyor emasman aniq nima sanasini aytishga, yo shu kelasi 1-yanvardan yoki 17-yilning 1-yanvaridan. Tinglovchidan uzr so'rayman. Hozir suhbatdoshim tilga olgani uchungina men bu masalani aytyapman. Shuning uchun oldindan tayyorgarlik ko'rganim yo'q edi. Shuning uchun aniq sana ayta olmayman. Xullas, hukumatning qarori bilan butun mamlakat energiya saqlovchi lampochkalarga bosqichma-bosqich o'tadi degan xabarni yaqinda o'qib qoldim. Xo'p, ko'rgazma bo'yicha gapni shu yerda to'xtatamiz. Endi O'zbekiston prezidentining kechagi farmoniga to'xtalsak, xabaringiz bormi yo'qmi, 27 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti o'z paxta sanoat eksport holding kompaniyasini tashkil etish to'g'risida farmon imzoladi. Agar xabaringiz bo'lsa, shu farmonni biroz bir sharhlab bersangiz.
Ertalab mana internet sahifada shunaqa bir qaror qabul qilinibdi deb o'qigan edim. Endi buni tarixiga nazar tashlasak, ilgarilari sovet davrida o'zbek paxta sanoat degan korxona bo'lar edi, u paxtani qo'l qilib uni tolaga ajratib, keyin o'sha markaziy Rossiyani markazidagi tikuv to'quv fabrikalariga jo'natardi, ya'ni ip yigirishga va material mato to'qish uchun. Keyin mustaqillikdan keyin O'zbekiston o'zini paxtasini chetga eksport qilish muhtojligi tug'ilgandan keyin o'z paxta sanoat o'sha tolalarini tashqi savdo aloqalar vazirligi qoshidagi bir 3-ta kompaniya bo'lardi. Endi nom etsak, Markaziy Intex, Prommash Intex, keyin yana bir nima Intex, o'shalarga tolasini bo'lib berardi hukumat, ya'ni sotishga, tashqariga sotishga. Endi mani tushunishim bo'yicha hozir agar shunaqa o'z paxta sanoat eksport holding kompaniyasi tuzilgan bo'lsa, demak u o'z paxta sanoat majmuiga o'sha chiqarilgan tolani ham sotish huquqi berilishi kerak bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Yo, endi bu o'z paxta sanoat eksport holdingiga 3 tuzilma kirar ekan, o'shani tarkibida bo'lar ekan. O'z paxta sanoat, o'z paxta sanoat eksport va o'z paxta yog' degan. Birinchisi fermerdan paxtani qabul qiladi va qayta ishlaydi. Ikkinchisi saqlaydi va sotadi, eksportga chiqaradi. Uchinchisi o'z paxta yog' yog' ishlab chiqarar ekan. Sodda qilib tushuntirganda shu. Lekin holdingga juda katta vakolatlar berilgan. Agar shu vakolatlarni to'liq holding rahbari qo'liga oladigan bo'lsa, Mirziyoyevni ham keragi yo'q bo'lib qoladiganga o'xshaydi-da endi mening nazarimda. U kishini selektor majlislari o'tkazishiga, masalan, mana qarangda, mamlakat hozir aytaman, paxta tolasini mamlakat bo'ylab paxta xomashyosi yetishtirishning hajmlari, assortimenti va navlarini belgilashdan tortib, paxta tolasini yetkazib berish to'g'risida eksport shartnomalari tuzilishini tashkil qilish hamda ularning o'z vaqtida bajarilishini ta'minlashgacha va hokazo va hokazo vakolatlar berilganda bu qadar keng vakolatlar berilishi mutlaq bir monopol tashkilotga aylanishtirishdan maqsad nima?
Endi albatta men bu qarorni ishlab chiqarishda ishtirok etmaganim uchun bir aniq javob bera olmayman, lekin agar sizni bandingizdan kelib chiqsa va gapirgan gapingizdan kelib chiqsa, bu yerda nafaqat Mirziyoyev kerak bo'lmay qoladi. Ya'ni u Ganiyev, ya'ni tashqi savdo aloqalar vaziri Elyor Ganiyev ham kerak bo'lmay qoladi va uni qaramog'idagi o'sha paxtani sotuvchi eksport kompaniyalari ham kerak bo'lmay qoladi. Bu yerda menimcha endi o'sha paxtadan tushayotgan foydani konsentratsiyasini, ya'ni yig'imini ta'minlash bo'lsa kerak edi, chunki bu yerda o'sha ustaxta sanoat ilgari faqat tolani qayta, ya'ni xom paxtani o'sha yig'ib tolasini chiqarib taxlab o'sha MVS, ya'ni tashqi savdo aloqalar vazirligining skladlari bo'lardi, ya'ni hozir ham bor terminallar deyilardi, o'shanga yetkazib berardi va bu savdosiga umuman tashqi savdosiga ustaxta sanoat aralashmasdi. Endi menimcha bu holdingni tuzilishidan maqsad, ya'ni bir kompaniya bo'lgandan keyin boshidan oxirigacha ular o'zini mahsulotini ko'proq va sifatliroq va qimmatroq sotishga harakat qiladi degan o'y xayolda qilingan bo'lsa kerak. Siz gapingiz to'g'ri, bunaqa holding tuzilgandan keyin bu juda ham o'sha juda qudratli bir, chunki bundoq qarasa O'zbekiston hukumatini bir paxta xomashyosi O'zbekiston hukumatini bir asosiy bir mablag' manbai hisoblanadi. Shuning uchun bu juda ham bir katta va qudratli bir moliyaviy ishlab chiqarish bir nima tashkilotiga aylanishi mumkin-da.
Endi prezident o'sha kechagi farmoni bilan o'zini 11-yildagi farmonini bekor qildi. 11-yilda paxta ishlab chiqarish sanoatini monopoliyadan chiqarish deb nomlangan edi o'sha farmon. A kechagi farmon o'sha farmonni mutlaqo teskarisi, yagona kompleks yaratish. Birinchidan o'sha 14 yil oldingi farmon qanday bajarildi? O'sha shu sohani chindan ham monopoliyadan chiqarishga harakat bo'ldimi o'tgan 14 yil ichida? Va ikkinchi savol, agar bo'ldimi, bo'lmadimi bundan qat'iy nazar, nima uchun endi monopolistlashtiryapti?
Endi birinchidan o'sha 14 yil oldin monopoliyadan chiqarish bo'yicha farmonlar deganingizdek, bu hech qachon O'zbek paxtasi monopol sotuvdan tashqariga chiqmagan. Ya'ni hukumat nima qaror qilsa ham, o'z bilan O'zbekiston sharoitida ko'pincha bu og'zaki kelishuvlar yoki bir qonun chegaralaridan tashqaridagi bir harakatlar bilan belgilanadi. Masalan, o'sha men bilaman o'sha sharoitlarda MVS, ya'ni tashqi savdo aloqalar vazirligi o'zining qaramog'idagi kompaniyalarni mustaqil kompaniyalar deb e'lon qilgan edi. Lekin prinsipda o'sha mustaqil kompaniya bo'lsa ham, o'sha tashqi savdo aloqalar vazirligi bo'ysunardi. Chunki tashqi savdo aloqalar vazirligi o'sha kvotadagi paxtani, o'z paxta sanoat bergan paxtani o'sha kompaniyalarga, tashqi savdo kompaniyalariga vazirlik o'zi bo'lib berardi. Misol uchun yillik kvotasini-da bu yilgi hosildan 500 ming tonnani san sotasan, bunisini san sotasan, shu bog'lab qo'ygan edi. Prinsipda de facto monopol sharoit shu yil davrida saqlanib turgan. Buni hech inkor qilib bo'lmaydi. Va endi ikkinchi qismiga o'tsak, nimaga shuni yana monopollashtirgandi? Boya aytganimdek, balki mana o'zingiz sezib turibsiz, yildan yilga paxtani yetishtirish ham qiyin bo'lib ketyapti. Va prinsipda paxtadan tushgan daromad yetilik 1 milliard dollar bo'lsa, O'zbekiston iqtisodi 1 milliard dollarga 1 milliard dollar O'zbekiston iqtisodi uchun bunaqa yirik bir hal qiluvchi pulga aylanmagan-da. Hozir O'zbekiston eksporti 14 milliard, 15 milliardga yetgan paytda bu bir o'zbek eksportining bir kam qismida endi. Shuning uchun balki shuni yana ham bir konsentratsiyalashtirib, shuni qandaydir bir o'sha nazoratga olish, hukumat tarafidan nazoratga olish sifatida ko'rilishi mumkin-da. Ya'ni o'sha sochilib ketgan daromad manbalarini, ya'ni o'zingiz bilasiz, paxta sotish jarayonida juda ko'p odamlar shundan non yeganda endi. Nimaga tirikchilik qilgan. Balki o'shalarni kesib olib tashlab, o'sha ortiqcha og'izlarni qisqartirish ma'nosida qilingan bo'lishi ham mumkin.
Tirikchilik, siz aytgandek, tirikchilik qiladiganlar sonini ozaytirish.
Ha, shunaqa deb o'ylaymanda endi. Chunki bu bitta holding bo'lgandan keyin bitta odamga bo'yishtiradi, misol uchun. Ortiqcha odam kira olmaydi bunga, yoki ortiqcha odam buyruq bera olmaydi. Mana shu paxta sanoati sirlaridan bittasiki, mana paxta sanoat dehqonlardan, fermerlardan paxtani yig'ib olib, o'shani jinlab, anaqa tolasini ajratib, tashqi savdo aloqalar vazirligiga topshirganda, bu yerda o'z paxta sanoati ham o'zini nima deydi, o'sha yog'ini yalardi, ya'ni o'sha sortidan urardi, sifatidan urardi, boshqa jihatlaridan o'zini nima deydi, nonini chiqarardi. Keyin NVS, ya'ni tashqi savdo aloqalar vazirligi bergandan keyin, tashqi savdo aloqalar vazirligi ham o'sha yerda endi o'tdi ham nonga bergan chekirmalar bor endi karillaganlar. Ular ham misol uchun sotayotganda shapkasini olardi va o'sha endi buni sir joyi yo'q, masalan sortini, masalan yuqori sortli paxtani past sortli belgilab o'sha narxda sotadida, keyin ustiga shapkasini o'sha chet ellik bankiga o'sha sotib olgan chet el kompaniyasi qo'yib beradi. Uni mahinatsiyasi ko'p edida endi. Menimcha shunaqa mahinatsiyalarni yo'qotish uchun bitta holding sifatida tashkil qilgan bo'lishi mumkin.
Xo'p, mana siz aytganlaringizdan kelib chiqib, bu farmon bilan, shu holdingni tashkil qilish bilan A, korrupsiyaga qarshi kurashilyaptimi yoki B, korrupsiyani konsentratsiya qilyaptimi?
Ya'ni korrupsiyani bir qo'lga o'tkazyaptimi?
Ha, korrupsiyaga qarshi kurashyaptimi yoki bir qo'lga o'tkazyaptimi?
Endi shunaqa sharoitki, boya aytganimdek, o'zbek paxta sanoati haqiqatan ham qandaydir o'sha ichki bir qonun qoidalari bor, bir ya'ni oldi berdisi bor bir sanoatlardan bittasida. Mani fikrimcha bu yerda ortiqcha og'izlarni yo'q qilish, ya'ni ortiqcha o'sha bo'ladi-yu, ya'ni uroqda yo'q, mashoda yo'q, xirmonda hozir degan maqol bor-u. Ya'ni o'sha xirmonda hozir bo'lganlarni ortiqchasini yo'qotish sifatida ko'rish mumkin. Lekin menimcha buni ichidagi, ya'ni o'z paxta sanoat eksport deb katta holding tuzilsa ham ichida baribir qandaydir o'sha oldi berdisi saqlanib qolsa kerak.
Tamam. Toshkentda iqtisodchi G'olibbek Xolnazarov edi. Rahmat sizga.
Xo'p, sizga rahmat.
Havo to'lqinlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Sadiriddin olib boryapman. Bugungi eshitirishimizda
inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Gulilola, gulilola, do'pisikdim, ipaklari tiladam, tiladam, ipaklari demay, zari tiladam. Gilov bersam gullariga, gilov bersam gullariga,
bundan 50 yil muqaddam ana shu qo'shiq Maftuningman kinofilmida birinchi bor yangraganda millionlab o'zbeklar ushbu qo'shiqqa va uning shirali ovozli sohibasiga g'oyibona oshiq bo'lib qolgan edilar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Klara Jalilova bilan bugun ana shu qo'shiq tarixi haqida suhbatlashamiz.
Klara opa? Klara opa. Shu qo'shiqni ijro etganingizda necha yoshda edingiz o'shanda?
18 yoshda edim.
18 o'sha paytda o'qirmidingiz, ishlarmidingiz?
Menmi?
Ha.
O'sha ishlar edim. Filarmoniyaga ishga kelgandim o'sha. O'sha mashhur bo'lib ketgan edim o'sha. Undan oldin mashhur bo'lganman juda ham. 57-yilda 57-yil kelganman sahnaga. 57-yil butun dunyo yig'ilgan yoshlarni festivali zaruriyatidan olganman. Ikkita tilla medal olganman. Keyin hamma maftun bo'lgandan keyin mani avtobiografiyam o'sha Maftuningmanni Trotda yozganlar.
Shu qo'shiq qanday yaratilgan endi?
Qo'shiq tarixi men uchun yozilgan, Maftuningmanda. Meni ovozim uchun yozilgan.
Kim yozgan buni qo'shiq?
Men uchun yozdi. O'sha Mutal Burxonov. Maftuningman kinosi uchun yozilgan. Men o'z artistdan chiqqanman. O'ta ham artist bilasiz. Do'pchi tumani artisti. Undan keyin Buxoroga qochib ketaman. Dadam Buxorolik bo'lganlar meni. O'shanki o'sha hammasi o'sha mani nimamdan kelib chiqishgan. Olingman deb Yo'ldosh Azamov xudo rahmati. Yo'ldosh Azamov rejissyor Maftuningmanni kinoni.
Qarangda shu qo'shiq juda ham bir nima deydi? Juda ham bir sehrli qo'shiqda. Mana oradan
aytaylik
50 yillar o'tgan
bo'lsa 50 yil.
Ha, 50 yil o'tgan bo'lsa ham shuni eshitgan zahoti odamni ko'nglida allaqanday bir xushbo'ylik,
xushchaqlik
bir narsa nima qiladi-da?
Men endi unda yosh edim deb bilasizmi endi Maftuningman o'ynaganimda. Mana yillar o'tgandan keyin hali o'zingiz aytganday 7 yoshdan 70 yoshgacha bu qo'shiqni kuylaydi hozir odamlar. Bozorda kirsangiz, bozorda aytmagan inson yo'q. Bog'chaga borsangiz aytmagan bola yo'q. Maktabga borsangiz aytib ashri aytib o'ynamagan bola yo'q. Qiz yo'q, bildingizmi? Shunchalik bu odamlarni sehrlagan hali o'zingiz aytganday. Ashaqa bo'lib kelgan endi hozirgi kunda. Bunday eshitsam endi mana hozirgi kunda bo'layotganda va bu bizani yoshlarimizni haligi aytayotgan ashudalari bularda hali ovozi yo'q. Vapshe buni eshitganingizda bir boshqa olamga tushib qolganday bo'lasiz.
To'g'ri.
Bu do'pchitni eshitganingizda-chi, prosta yuragingizchi og'ridan chiqib ketadi bu yoqqa qarab. Nahotki shunaqa ajdodlar bo'lgan, boshqalarda ham bo'lgan, albatta. Nima uchun endi hozirgi kunda bunaqa bo'lish kerak deydigan savol yoningizda tug'iladi, deb bilasizmi? Lekin bular ham o'tib ketadi, ukajon. O'tib ketadi.
To'g'ri opa. Mana shu qo'shig'ingizda yosh estrada xonandasi Dilnoza Ismiyaminova aytdi.
Dilnoza aytdi. Keyin 5 yashar qiz aytdi Xadicha. Yana boshqada ko'plar aytgan. Aytishadi, men juda xursand bo'laman aytganda. Rayhon aytdi. Endi Rayhon Sarbuzova aytdi albatta. Haqiqatan juda sehrli qo'shiq. Juda o'zim eshitsam uni yig'layman. Har doim qandaydir bir oldingi hayotda hamma narsalarni ko'zingiz oldidan o'tkazadi. Voy, mana radioda 130 ta qo'shig'im bor. 130 ta. Hamma tillarda kuylaganman men.
Klara opa, o'sha do'pchikning qo'shig'ingiz bizda bor. Biz buni albatta shanba kuni efirga qo'yamiz. O'zingiz bir xirgoy qilib berasizmi bir ikki qatorini?
Men albatta. Yonim bilan.
Marhamat.
Dararam dadam deyra daram deyram dararam dam dararam dadam deyra daram deyram dararam dadam deyra daram deyram gulu lola gulu lola. Bilasizmi nima bo'lyapti? Chunki birdaniga ashuni yetkazsa-chi, ovoz yaxshi chiqmaydi.
Ha, to'g'ri.
Bir yarim soat ashuni aytgandan keyin ovoz keladi o'ziga kelgan. Ha, yo ovozim lekin nima emas, xudoga shukr, ovozim yaxshi.
Yaxshi, jarang
edi.
Shukr, Klara opa, jarang.
Ovozim ham maxsi edi, ukajon, xudoga shukr.
Klara opa,
shu yoshda shunaqa ovoz qolgandi, va.
Unvonlarni bir sanab o'taylik, unvonlarni. O'zbekiston SSRda
xizmat. Ukajon, aylanib ketdi, unvonlarimchi. Men O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan bo'lib qolganman aynan.
Yo'g'i.
Unvon
xalq arasida.
Unvon endi allaqachon bo'lishim kerak edi-yu. Ukajon, endi podyezdan bo'lmadi, nima qilay endi? Xirosda xizmat qildim degan. Sizlar mana bo'lsanglar, xudo xolasa bir yozsanglar, undan-undan qilsanglar. Karimov bilmaydi buni. Men u juda ham yaxshi ko'radi u odam. O'shaning uchun uni eshitsalar, agar juda ham xato ham bo'lib ketadilar. Nohotki shuncha xizmat qilgan odam mana shunaqa bo'lsa. Lekin ularni oldiga chiqolmayapman. Lekin xalqi ichida narodniydan ham ulug'man o'g'lim degan. Endi nima qilasiz endi?
Lekin baribir siz xalqni ko'nglidasiz, Klara opa. Eng ulug'i mana shu.
Voy, buni qalbida qolgan atskanman. Men eng faxrlanadigan joyim nima deydi hali? Mashinam yo'q, maktabim yo'q, mani uchastkam yo'q. Lekin mani ardoqlaydigan, mani qalbidan sevadigan katta yukchik ko'chada yonasmi yurolmayman. Bolalarim bilan agar chiqib bir bozor qilib keladigan bo'lsam, bolalarim turavurib oxiri qochib ketishadi agar ishonsangiz. Shu xalq mani qo'ymaydi, ishonasizmi? Hamma men bilan gaplar chiqib keladi. Hamma mani oldimda, mana mana shunaqa insonman. Xudoga adatlar shukr. Alloh mani shunchalik qilganiga shukr, o'g'lim.
Rahmat.
Ashqa. 55 yil mavjud, 54 yil.
Rahmat. Hozir nima ijod bilan mashg'ulsiz?
Hozir endi bolam, eng birinchi mani ijodim, onang urg'isini endi 71 ga kirdim. Birinchi ijodim nima desam bo'ladi? Namozxonman, o'g'lim. Menga eng kerakli narsa o'sha endi. Juda ko'p xizmat qildim. Bir 2 yil oldin ikkita kinoda o'ynadim. Yoshlarning kinosida. Anorada o'ynadim. Olib ketgan bilan. Keyin ara Hasan Husanlar bor. Unda glavniy geroyini o'ynadim. Nima bilan? Murod Rajabov bilan. Er xotin bo'lib. O'shani o'ynadim. Endi lekin chaqirib turishadi, lekin mani o'g'lim. Lekin men juda ko'p narsalarni sabab qilib qandaydir bilmayman. Borish unga xohlamayman o'g'lim. Nimagadir shunaqa endi qaridimmi, bilmadim. Shunaqa bo'ladi lekin.
Lekin mana hozir sizni ovozingiz qarang-da, men 71 ga kirganman deyapsiz. Jaranglashini qildim.
Bunday. Voy, Xudoya omad yor bo'lsin, bolam. Qo'shganingdan qo'shaqaliging, Xudoya.
Rahmat, Klara opa, vaqt topib biz bilan suhbat qilganingiz uchun. Xudo xolasa shamimizni efirga beramiz. Albatta butun dunyo o'zbeklari sizni.
Xudoya yurtimizda tinchlik bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin, Xudoya.
Inshaalloh.
Xudoga shukr, tinchlik mana eng baxtli tarafimiz. Yurtimizda tinchlik o'g'lim. Xudoga beadatlar shukr.
Lala.